Incwadi yomphostoli uJakobe isahluko 1. UJakobe inceku kaNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo. Bazane bami, nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle liqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke, umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe. Kepha isicebi makazincome ngobuphansi bakhe ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. Ngoba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yabo iwela phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale, kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ubusiso umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esefifinyekile, uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. Kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko ehungwa. Uma inkanuko isithathile, ibeletha isono, nesono sesiphelisiwe sizala ukufa. Ningadukiswa, bazane bami abathandekayo. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Niyakwazi lokho, bazane bami abathandekayo, yilona lo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela. Ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi kulunga kukaNkulunkulu. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabalenza izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngoba uma umuntu engolizwayo izwi engesiyo lenzayo, lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Ngoba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha ubukusisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiyozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uma umuntu asho ukuthi uyikholwa, engabophula imlo yakhe kungathi ngetomu, kodwa ikhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. Ukukhonza umhlophe ongenabala phambi kaNkulunkulu ubaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi icala lokwezwe. Incwadi kaJakobe isahluko 2. Bazane bami, ukukholwa kwenu iNkosi yethu yenkazimulo uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu. Ngoba uma kungena esinagogweni lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo nithi, hlala lapha wena kule ndawo enhle, bese nithi kompofu, yima lapho wena, noma hlala phansi kwesinabelo sezinyawo zami. Anikhethi yini nibe ngabahluleli abanezizindle ezimbi na? Yizwani, bazane bami abathandekayo, uNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebuleyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? Kepha nina namdumaza ompofu, abacebuleyo abanicindezeli yini, abaniwuduleli emacaleni na? Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na? Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. Ngokuba ugcina wonke umthetho, kepha khubeke kodwa unecala kuyo yonke. Ngoba yena owathi ungaphingi, wathi futhi ungabulali. Uma ke ungaphingi, kepha ubulale, ungoweqa umthetho. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele, abayakwahlulelwa ngokomthetho wenkululeko. Ngoba ukwahlulelwa ongenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Kusizani bazane bami uma umuntu ethi unokukholwa, kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa ngamsindisa na? Umamzane nomamzanekazi behambaze, besele ukudla kwemihla ngemihla. Kusho omunye kini kubo ukuthi, hambani nibe nokuthula nifudumale, nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kanjalo ke, nokukholwa, uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi, wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Kepha wena muntu ongenalutho, uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? U-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi, kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi ungukulunga, wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela? Kanjalo ke, noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Ngokuba, njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Incwadi kaJakobe isahluko 3. Ningabi ngabafundisi abaningi bazane bami, nazi ukuthi siyakwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu. Ngoba sonke siyakhubeka ngokuningi. Uma umuntu engakhubeki ngazwi, lo uyindoda epheleleyo enamandla okubamba nomzimba wonke kungathi ngetumu. Uma ke sifaka amatomu emlonyeni yamahhashi ukuba silalele, siqondisa nomzimba wonke wawo. Bhekani, nemikhumbi ingaka nje iqhutshwa imiboya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyasigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthela ihlathi elingaka. Nolimi lungumlilo. Ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, luthungelwa isihogo. Ngoba yonke imvelo yezilwane, nezinyoni, nezikhasayo, neziselwandle, iyathanjiswa, yebo, iyathanjiswa ngemvelo yabantu. Kepha ulimi akakho kubantu namandla ukulithambisa, lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazane bami ukuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababa emgodini munye na? Umkhiwane, bazane bami, ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo noma umvini amakhiwane na? Amanzi kaSawoti angaveze amnandi. Kubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhlizweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. Lokhu kuhlakanipha kusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu kokuqala kumhlophe andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunakungabaza, akunakuzenzisa. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Incwadi kaJakobe isahluko 4. Zivelaphi izimpi nokulwa? Kuvela phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Niyafisa nokho aninalutho. Niyabulala nomhawu nokho anizuzi lutho. Niyalwa nenza impi aninalutho ngokuba ningaceli. Niyacela nokho anamkeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Ziphingi, anazini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya uhlalisi kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho, thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela kunina. Hlanzani izandla ninazoni, nihlambulule izinhliziyo, ninabonhliziyo mbili. Yibani lusizi, nidabuke, nikhale, ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngokujabha. Zithobeni ebusweni benkosi, khona iyakuniphakamisa. Ningahlebani bazalwane. Ohleba umzalwane noma ahlulele umzane wakhe, uhleba umthetho, ahlulele umthetho. Kepha uma uwahlulela umthetho, awusiwa owenza okomthetho kodwa ungumahluleli. Munye ongumisi mthetho nomahluleli uyena onamandla okusindisa nokubhubhisa, kepha ungubani wena omahlulelayo umakhelwane na? Minani nina enithi, namuhla, noma ngomuso, siyakuya kulona noma kuloyamuzi, siqede khona unyaka, sithengiselane sizuze. Anikwazi kwangomuso, kuyini ukuphila kwenu na ngokuba niyinkungu ebonakala esikhashana ibisinyamalala? Ngani sho nithi uma inkosi ithanda, siphila, siyakwenza lokhu nalokho. Kepha manje, niyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke, ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho wazi okwenza okuhle ngakwenzi kuyisono kuye. Incwadi kaJakobe sahluko 5. Minani ninabacebileyo, khalani nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela. Ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe izinundu. Igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini, kudle inyama yenu njengomlilo, niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. Bhekani, umvuzo wezisebenzi ezavuna amasimu enu eniwugodlileyo uyakhala, nokukhala kwabavunileyo kungenile ezindlebeni zenkosi sebawuti. Nibusile emhlabeni natamasa, ninonisile izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba. Nilahlile, nabulala olungileyo, akamelana nani. Ngakho bekezelani bazalwane, ize ifike inkosi. Bhekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu, ebekezela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. bekezelanani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa. Bekani umahluleli umngasemnyango. Misani bazalwane abaprofethi ababekhuluma egameni lenkosi babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Bekani, babusisiwe abakhuthazelayo. Nizwile ngokukhuthazeka kukaJobe, nibonile impetho yenkosi ukuthi inkosi inesihe esikhulu nesihawu. Kepha phezu kwakho konke bazane bami, ningafungi izulu noma umhlaba noma esinye isifungo, kodwa uyebo wenu makabe nguyebo, noqhabo uqhabo, ukuze ningaweli ekwahlulelweni. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile isono, uzakuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. Wena wayengumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani, alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka izululana imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. Bazane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso, uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi.